Maria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Hasi aurretik besarkada bat zuri entzule eta batez ere kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta programan bertan murgildu aurretik, ba, beti bezala ingo dugu jorratuko dugunaren inguruko errepaso labur bat, eta horretarako asteko kronikarekin hasiko gara, eta Boliviara begira hasiko dugu asteko kronika hau, izan ere bertako gobernuak, Evo Moralesen gobernuak erabaki du Boliviako zenbait aireportu nazionalizatzea, eta tartean ba, hemen ezagunak zaizkigun hainbat enpresatako aireportu batzuk ere badaude tartean.
Ondoren Sahara aldera joango gara, han 24 ekintzaile edo ba epaitu dituztelako eta bizi osoko 8 kartzela zigor eta kondena gogorrak jarri dituztelako. Gogoratu orain dela 3 bat aste edo irratsaio honetan izan genuela Jesus Garai, ba epai honen inguruan hitz egiten eta ba bueno, orduan astebete edo falta zen epaia edo hasteko eta behin pasa ondoren ba berri hau jaso dugu.
Eta ia san bai ohituta daude berri txarrak ematera neurri handi batean gure irratsaioan eta ondoren datorrena ez da berria berez, baina argiako lagunek egin duten lantxoa aprobetxatu eta munduko nekazariek eta lurjabe handiek mantendu izan duten harremana nola aldatzen ari den aztertzen duen artikulua hartu eta ba, moldaketa batzuk eginda hemen daukagu eta besteak beste ba, adierazten da nola azken 10 urteetan ia Europa osoaren tamaina duen lursaia bereganatu duten ba, gizon edo enpresa gutxi batzuek.
Eta aste honetan ba entzun dugu dagoeneko ba Hugo Chavez Venezuelara itzuli dela. horren inguruko berria ekarriko dugu eta baita ere ba azken asteetan ba Venezuelan egin den inkesta baten inguruko berria.
Eta Grezian langileek autogestiorantz eman duten urrats berri baten berri ere emango dizuegu, izan ere 2011ko maiatzaz geroztik soldatarik jaso zuten Biome izeneko fabrikako langileek eraikina okupatzea erabaki dute eta beraien lanaren jabe bihurtzea edo bihurtzen hastea. Dei egin diote nazioarteko borrokalari guztiei edo egin digute beraien mezua zabaltzeko eta ba, tartetxo bat eskainiko diogu kumplitzeko edo.
Eta azkenik Bladi Sandeiko biktimen familiei Londresek proposatu dien konpentsazio ekonomikoaren inguruan emango dugu berria eta honekin amaituko dugu asteko kronika.
Eta elkarrizketaren tartean elkarrizketa bera ez du izango, ezin izan dugulako, azken orduko arazo batzuengatik ezin izan dugulako lotu, baina jakingo duzuenez Ekuadorren hauteskundeak izan ziren pasaden igandean, eta asteko kronikan aipatu ez dugunez, ba, bi aukera zeuden elkarrizketaren tartean joatea edo kolaborazioan, eta tarte elkarrizketaren tartean sartzea erabaki dugu, tartekatuko ditugu irakurketa batzuk, eta ba, hainbat grabazio batez ere presidente hautatua izan den Rafael Correarenak.
Eta azkenik kolaborazioa izango dugu, gaurkoan Iñaki eta Jokitze egingo dugu, eta Estatu Batuetako presidentea den Obamak, ba, azken aldian ba, erabiltzen ari den estrategia edo hartu dituen estrategiaren inguruko hausnarketa ba, egingo dugu. Eta pare bat bakuña edo entzun, eta jarraian hasiko gara asteko kronikarekin.
Enero, el club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza.
2010, el informe Goldstein del Relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los...
2013, febrero, Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv.
Normaltasun lesonartzeko presta al zaude? Hau ez da normala. Maccabi ez da normala.
Esto no es normal.
El 28 de febrero en Gasteiz nos van a oír.
Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei boikot.
Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
Imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguay.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org helbidera martxoaren 31 baino lehen. Informazio gehiago www.askapena.org.
Eta Boliviak aireportu zerbitzua nazionalizatu du. Evo Moralesek, Boliviako presidenteak atzo jakinarazi zuen herrialdeko aireportu sarea nazionalizatuko duela. Horrela, Espainiako Abertiz eta Aena enpresen esku zeuden hiru aireportuak administrazio publikoak hartuko ditu bere gain. Langileak nola ez, pozik agertu dira erabakiarekin. lehendik enpresa pribatuaren inbertsio falta eta enpresa buruen soldata gehigizkoak salatu zituztelako besteak beste. Aireportuko zerbitzuetako langileen ordezkari baten hitzak dira honakoak. Boliviari zor zaiona aitortu zaio. Urte askotan ikusi ogulako, enpresa hau boliviarrei iruzur egiten ari zaiela. Beraz, presidenteak erabaki on hartu du. Boliviar aireportuen zerbitzuko irregulartasun guztiak jakinarazi genizkiolako. Gure gobernuarekin aurrera jarraitzeko eta enpresen funtzionamendua bermatzeko gaitasuna daukago. Etekin ekonomikoa lortu arren, kontratuan finkatutako inbertsioak egin ez izana egotzi die Moralesek enpresa espainiarrei, nazionalizatzeko argudio gisa. Langileak kexu ziren terminalak luzatzeko edo berrikuntzak egiteko inbertsioak ez zirelako egin. Langileekin zorrak zituztelako eta enpresa buruek gehiegi kobratzen zutelako. 2012 urteko martxoan, Antoni Alicastro gerenteak Evo Moralesek baino 8 aldiz gehiago kobratzen zuela jakina da. 12.700 euro inguru. Ez du jartzen, baina diondik ilabetean izango dela. Ekonomia boliviarrerako estrategikoak diren arloak, estatuak bere gain hartzeko politikari erantzuten dio erabakiak. Gasarekin, mineralekin eta zerbitzu publikoekin egin duen moduan. Enpresan dien eta bankuen eraginik gabe. Herrialdearen garapena, estatutik planifikatzea da asmoa. Baina espainiarrek nahiko arazo barruan ez eta deseroso erantzun diote erabakiari, izan ere espainiar gobernuak adierazi du Boliviarekin dituen harremanak berrikusiko dituela. Indar publiko egindako okupazio hauen aurrean. 10 hilabetetan Espainiaren enpresen esku zeuden zerbitzuen 3. nazionalizazioa da honako hau. Boliviako aireportu zerbitzua Londresko multinazional batek hartu zuen 1989. 2004 Abertisek eta AENAk erosi zuten eta ordutik Espainiako enpresen esku zegoen. Hala ere, espainiar gobernuak egindako harremanak hausteko mehatxu honen aurrean, Evo Moralesen gobernuak esan du, ez direla espainiar estatuarekin dituzten harreman bilateralak hausteko beldur, izan ere hartu duten erabaki honek Espainiako mugimendu herritarrarekin dituzten loturak sendotzeko balio izan duelako.
Bizioseko 8 kartzela zigor eta kondena gogorrak ekintzaile saharrarentzat. Marokoko epaitegi militar batek 24 saharar epaitu ditu. Orain bi urtetik badaezpadako espetxe aldean zeuden, Gedim Isik kanpamenduko enfrentamentuengatik. Etenaldirik gabe 9 egun iraun ditu Rabaten epaiketak eta igande goitzean amaitutzat eman zuten. Ondorengoa ebatzi zuten. 8 presori, 2 osorako kartzela zigorra. 4 presori, 30 urteko kartzela zigorra. 7 presori, 25 urteko kartzela zigorra. 2 presori, 20 urteko kartzela zigorra. Eta 3 preso askatu dituzte 2 urte egin dituztelako kartzelan. Mendebaldeko Sahararen aldeko hainbat erakundek epaiketaren jarraipena egin dute, eta Ekin Media kontrainformazio guneak YouTubera igotako bideo batean ikus daitekenez, 24 presoek garaipenaren ikurre eginez entzun dituzte ezarri dizkieten zigorrak. Eta Mendebaldeko Sahararen independentziari buruzko aldarrikapenak bota dituzte kartzelara eraman aurretik. Bi mila eta hamargarren urtean, Aiun kanpoaldean kanpamendua altxazuten eskubide sozial eta ekonomikoak eskatzeko. Eta unerik jendetsuenean 40.000 pertsona biltzera iritsi ziren. Bertan iraun zuten hainbat egunez. Azkenean Marokoko polizia sartu eta manifestarien aurka egin zuen arte. Bertan zeuden hainbat gobernuz kanpoko erakundeek salatu zuten Marokoko polizia tiroka aritu zela asentamenduan eta dozenak sahararrak hil zituztela. Ondoren, Marokok adierazi zuen poliziak ere bazirela hildakoen artean, eta heriotza hauengatik epaitu dituzte 24 sahararrak. Epaituek adierazi dute torturatu egin zituela poliziak, eta autoinkulpazio hauetan oinarritu dela epaiketa osoa. Hala ere, Western Sahara Human Rights Watch taldeak jakinarazi nahi izan duenez, Marokoko polizia izan zen jendeari protestarekin bat egin utziez eta ondoren istilu guztiak abiatu zituena. Protesta baketsua baitzen Jaime Miseikekoa. Aipatu taldeak salatu du epaiketan etzela hildako polizien identitateari buruz ezer aipatu. Ez da hauek ustez nola hil zituzten ere. Ez da hauei egindako inolako autopsiaren berririk ere. Beste hainbat salaketaz gain, nabarmendu dute epaiketa ez dela justua izan. Epaiketan izan diren nazioarteko begiraleak ere bat etorri dira defentsaidak aurkeztutako frogen gabeziak nabarmentzeko orduan. Eta kritikatu egin dute sententzia, Saharako okupazioaren aurkako epaiketa politikoa izan dela adieraziz. Epaiketak iraun bitartean, istiluak izan dira Mendebaldeko Saharan manifestarien eta poliziaren artean.
Munduko laborariak eta lur lapurrak. Espainia, Frantzia, Alemania, Britania Handia eta Italiaren zabalera da batu, eta horixe da 10 urte laburretan munduko aberatsek bereganatu duten lurra salara totala. Bertan bizi direnei kenduta noski. Hektarea kopuruak izugarriak dira. Konparazioa egin duena Fred Pierce kazetaria da. Lurren harrapatzaileak edo lur lapurrak deitu duen liburuen egilea. Lerroburu nagusiaren azpian, txikiagoek hala diote. Munduaren jabe egiteko borroka berria. Nola ari diren pilatzen lurrak, Wall Street, aberatxinatarrak, petrolearen jekeak eta agroindustriak. Gozes eta jendez gainezka dagoen munduan. Amerika eta Afrikan ugazaba berri hauen sama edo zertan nabaritzen omen da. Eta adibide bitxi batekin azaltzen du hau Pirsek. Zu baldin basoaz Tanzaniako paraje batetik eta sakelako telefonoak esango dizu. Ongi etorria Arabiar Emirerrien batasunera. Estatu honetako general batek erosi ditu Tanzaniako parke nazional baten 400.000 hektareetan izan aritzeko eskubide guztiak. Bertakoek esaten dute, gauez argi handiak piztuta ibiltzen direla. Bazterrak zutu, eta iesi doazen leopardoak, aka 47ekin akabatzen. Bien bitartean, Tanzaniako gobernuaren eliteko paramilitarrek, Masai jendea, lurraldeko bertako jendea, handik urrun mantentzen dute. Amerikan, baina batez ere Afrikan, edonon aurkituko duzu jendea batetik bestera mugimenduan. Beren betiko lurretatik kanporatu dituztelako. Ez da begirunerik inoren eskubide ez historiko, ez kultural eskuentzako. Lurren arpilatzeek eremu handiak nahi dituzte. 50.000 hektarea edo handiagokoak. Eta ezin da horrelakorik eskuratu, baldin eta espada antzinatik bertan eizan edo abeltzaintzan aritzeko usadioa dutenak fueratuta espada. Honi buruzko informazio gehiago, Grain gobernuzkanpoko erakundearen webgunean aurki daiteke. Berriki Grainek plazaratu du ingelesez, gaztelaniaz eta frantsesez agiri bat non esaten den munduko lurjabe berriak nortzu diren. Alegia, nortzu dauden lur lapurreten atzean eta izen, abizen, diru, botere eta tragedias beteriko historia kontatzen da webune honetan. Eduardo Elstein, oligarka argentinarrak, honela laburbildu du lurrotan zer bilatzen duen. Aktibo errealak lurrak babeslekua dira inbertsio gileontzako. Urrea eta laborantzarako lurrak dira gaur egun eskaini daitezken aktibo honenak. Eta gu ahalik eta ondoen ari gara horretan. Eta oligarkia zahar berrituaren abanikoa osatzeko, herrialde txiroen balizko laguntzaile instituzionalak, baino ez dira falta. Munduko Bankua, Afrikan eta Amerikan baserritarrak beren etxaldetatik kanporatu eta hiri handietako txabolategietara bidaliz, astakeriak egin direla entzun dute Munduko Bankuan. Baina garapenari ordaindu behar zaio bere prezioa, hori da diotena gutxienez. Hala suitu du Munduko Bankuaren lana lurrarekiko negozio nataleko buru John Lambeck. Bere hitzetan, Kalifornian 19. mendean urrearen beroaldiarekin bezala gertatzen da orain. Lehenbizi iristen diren inbertsiogileak ez dira munduko itxuraskoenak. Alegia, lapurreta handia hasi besterik ez dela egin.
Hugo Chávez, Venezuelara itzuli da. Aberri venezuelarrera heldu gara berriz. Eskerrak jainkoa nirea, eskerrik asko herri maitea. Hemen jarraituko dugu tratamendua. Twitterren mezu hori eta eskerroneko beste bi idatzita eman zuen Hugo Chávezek atzo itzuleraren berri. Iazko abenduaren 11an Kuban operatu eta bi hilabete baino gehiago han igaro ondoren. Venezuelako presidentea Caracasera goizeko ordu biterdietan iritsi zela Euskal Herriako 8etan eta berehala Carlos Arbelo ospitale militarrera eraman zuten medikuen tratamenduarekin jarraitzeko esan zuen Madurok. Chávezek ospitale horretan egin zituen hainbat egun 2011ko abuztuan kimioterapiaren 3. zikloa jasotzeko. Hain justu urte hartako maiatzean diagnostikatu zioten minbizia eta Kuban egin diotena 4. operazio izan da. Ebakuntza abenduaren 11an egin zioten eta bezperen eman zuen bere egoeraren larritasunaren berri, pelbisaren inguruan zelula txarrak aurkitu zizkiotela eta. Zer gerta ere, Nicolás Maduro izendatu zuen bere ordezko. Joan den urrian 7an, hauteskundeak irabazi ondoren, karguaren zina urtarrilaren 10ean zen egitekoa, baina ezin izan zuen. Botere utxune argudiatuta, oposizioak hauteskundetara deitzeko eskatu bazuen ere, Venezuelara itzultzen zenean, Asamblea Nazionalaren aurrean karguaren zina egiteko bidea zabaldu zion auzitegi gorenak. Orain ikusteko egongo da karguaren zina egiteko moduan izango den. Orain hori da venezuelarren artean izpide. Presidenterik gabe, gobernurik ez dagoela salatu du oposizioak. Madurok gidatutako taldea ez dela ezer egiten ari. Enrique Capriles-ek oposizioaren buru eta Mirandako gobernadoreak ere gauza bera esateko baliatu zuen albistea. Presidenteari ongi etorri egin ondoren, gobernuan zentzutasuna jar dezala eskatu zion. Espero dezagun presidente itzulita Maduro jauna eta ministroak lanean hastea. Milak arazo daude konpontzeko. Bi inkestaren arabera, botoen 140 edo 56 artean eskuratuko lituzke txabistak eta oposizioako buruak, 130-136 artean Hugo Chávezek erretiratu beharko balu edo. Horrek esan nahi du PSV koalizioak gobernatzen jarraituko lukela Venezuelan. Interlaces eta Monitor País inkesta IETxek emandako datuen arabera. Nicolás Maduro egungo presidente ordeak botoen 140 eskuratuko lituzkela dio Interlacesek eta Enrique Capriles oposizioko buru eta Mirandako gobernadorea berriz 136. Monitor Paisek Chávezen koalizioari ere are emaitza hobeak ematen dizkio. Maduro botoen 146 eskuratuko lituzke eta Caprilesek 130. Hainbat jokaleku aurreikusita daude Venezuelan. Lehena, Hugo Chávez boterera itzultzea litzateke, baina kargoa hartzeko ezintasuna argudiatuko balu, hauteskundetara deitu eta hilabetean egingo lirateke. Tarte horretan, Asamblea Nazionaleko presidente Diosdado Cabellori egokituko litzaioke behin-behineko presidentetza. Madurok eta Caprilesek etorkizunean partekatu beharko duten egoeraren aurreikusita dagoeneko hasi dira batak bestea kritikatzen. Madurorentzat Chavezen gaixotasuna dela eta Caprilesek egiten dituen adierazpenek erakusten dute herritarrenganako errespetu falta izugarria. Eskuin mutur mozorrotua deitzen dio Caprilesi. Oposizioko buruarentzat berriz Madurok ez du fundamenturik eta ez du gobernatzeko balio. Ez lituzke raun asko eutxiko presidentetzarako hauteskundeen testu inguruan, ez baita eman dioten ardura mailara iristen. Inkeste besterik esan dute ordea, Venezuelan boterea Chavezengan kontzentratzen da, baina chavismoa jada herritarrengan sustraituta dagoen joera politikoa bilakatu da, eta Chavezen ondoren ere herritarren artean arrakasta izateko aukerak dauzka PSV-ek.
Langileak autogestiorantz Grezian. Bimilatamaikako maiatzaz geroztik, soldatarik jaso ez duten biomeko langileek eraikina okupatu dute. Greziako Tesalonika irian. Jabeek fabrikatik alde egin zuten aspaldi. Eta langileek euren kontrolpean berrabiarazi dute. Autogestioaren bidez, aurre egitea posible dela erakutsi nahi dute. Langileek fabrika kontrolpean hartzea da, bizi dugun tragediari emandakioken zentzuzko erantzun bakarra. Edo hori da, euren komunikatuan diotena. Grezian eta handik kanpo ere, babes zabala jaso dute. Baina ekarpen oro lagungarri izango dela diote. Batetik, diru laguntzak jasotzeko donazio kanpaina abiatu dute interneten. Eta bestetik, dei egin dute haien borrokaren berri mundu osoan zabaltzeko. Zentzu horretan, jendeari eskatu diote euren eskualde, herri eta auzoetan autogestio eta kooperatiba ereduak bultzatzeko. Hurbiltasuna, errespetua eta elkartasuna ardatz hartuta. Negozio plan sendoa dugu. Eta oso baikor gara enpresaren etorkizunari dagokionean, gaineratu dute. Biomeko langileen hitzetan, abiatu duten moduko egitasmoekin soilik egin alzaio aurre Greziak bizi duen langabeziari. Gaur egun, 2 milioi langabe inguru dago herrialdean. Herritarren 27%. Fabrika kudeatzeko eredu hau baina ez da berria. Argentinan adibidez, 2001. Urteaz geroztik, 300 lantoki inguruk langileen kontrolpean funtzionatzen dute. Kaosen larret webguneak nabarmentzen duen moduan. Osasun zentroak, edabideak, eskolak, hotelak, tailerrak, era askotako enpresak daude tartean. Argentinako eredua Amerika osora zabaldu da. Amerikako estatu batuetara barne. Baita Europara ere. Chicago adibidez, New World Windows eko langileak ekoizpenaren kontrola hartu dute. Lehengo jabeen aurkako borroka luzeen ondoren.
Bloody Sundayko biktimen familiei Londresek proposatu dien konpentsazio ekonomikoa 50.000 libera familiako. Bloody Sunday edo igande odoltsuan hildako 13 pertsonen familia kidei 50.000 liberako konpentsazioa eskaini die Bretainia handiko gobernuak BBC-k argitaratu duenez. Larrik izauritiok izan ziren beste 13ei ere kopuru bera eskaini diete. Defentsa ministerioak eta familien abokatu taldeek izandako hilabeteetako eztabaidaren ondoren etorri da eskaintza. Oraindik ere familiek ez dute baieztatu Londrestik gutun formalik jaso dutenik. Bloody Sundayen anaia hiltzioten John Kellyren testigantzan oinarritutako pasartea irakurriko dugu ondoren. Orain urte batzuk amaitutako guda baten arrastuak erreportajean argitaratuta. 17 urte zituen Michael Kellyk 1972 urteko urtarrilaren 30ean. Derrikoa jaiotzez, agintari protestanten eskutik komunitate katolikoak bizi zuen diskriminazioaz nazkatua eskubide zibilen aldeko martxara joan zen lagunekin. Pertsona bat, boto bat bezalako juak ahoan hiltzen. Bere anaia Jonek, 59 urterekin, atzo gertatu izan balitz bezala kontatu digu Michaeli bala batek zulatu ziola bularra. 14 pertsona hil zituzten Britainia handiko soldaduek Bloody Sunday edo igande odoltsu hartan. Herri honek inozentzia galdu zuen eguna. You are now entering free derri edo derri askean sartzen ari zara ohartarazten du bidaiaria errepide ondoko pareta zuri historikoak. Derriri historia usaina dario. Erdiaroko herria, arresi dotorekin, eliza ugarirekin, baina batez ere igande odoltsua gogoratzen duten mural ikusgarriekin. Urtetan, borroka gogorren eremu izan da Bogside auzoan Friedrich Museoa dago, Picassoren Gernika kuadroaren bertsio moderno baten aldamenean. Gure bete beharra, hemen gertatua ongi kontatzea da, zuzen, bertako jendeak bizitu zuen bezala. Friedrich gertatua, Friedrichko herritarrek kontatua, zehaztu digu Adrian Kerr museoko zuzendariak. Urtarrilaren 30 hartan, eskubide zibilen aldeko martxa baketsua antolatu zuten Derriko bizilagunek. Kopuru zehatzik ez dagoen arren, dokumenturik gehienek 15.000 bat pertsona bildu zirela diote. Inolako armari gabe zioazen 14 pertsona hil zituzten soldaduek. Soldaduen hitzei soilik erreperatuta eginiko lehen epaiketa batean, hildako errebeldeak izatea egotzi zieten hildakoei, eta militarrei tiro egin izana. Urte askotako borrokaren ondoren, 26 urte beranduago, 1988an, bake akordia baino hilabete lehenago, bigarren epaiketa bat irekitzea lortu zuen derritarrek. Epaileak zehatz mehatz daki zer gertatu zen, froga eta testigantza guztiak eman dizkiogu. Orain ikusi egin beharko dugu eta hori txostenean aparatzen ausartzen den, dio Kerr zuzendariak. Hemen gertatua etzen burua joandako soldadu batzuen historia, aginduak bete zituzten soldaduena baizik. John Kelly, anaiaren odolarekin zikindutako ume baten kamiseta parean duela, begiba Londresko epaiketara duela bizi dela dio. Michaelen izena eta egun hartan hil zituzten beste 13 pertsonen izenak azkenean garbite egingo dira eta betirako atxeden hartuko dute. Eta guk, aldi berean, gure bizitzekin aurrea egin ahal izango dugu behingoz.
Down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter
from a shower. And I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. In the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first times. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still, there's a lot I hold before me. You're the measure of my dreams, the measure of my dreams.
Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
Imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguai.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org helbidera martxoaren 31 baino lehen. Informazio gehiago, irubebikoitza@askapena.org.
Eta asteburuan Ekuadorren hauteskundeak izan ziren, ia 12 milioi ekuatoriarrek zuten igandean hauteskundetan partea hartzeko aukera. Hauteskunde hauetan presidentea, presidente orde, eta 137 kongresista hautatu behar zituzten. Hau da, 2013-tik, 2017 arte egongo diren kideak. Eta audio batzuk entzungo ditugu, eta lehendabiziko audio honetan, Korrea bera, Rafael Korrea bera, bozkatzera joan zenean emandako edo egindako hitzak dira.
El presidente Rafael Correa acudió muy temprano esta mañana al Centro Escolar Experimental San Francisco de Quito para votar y animar a los ciudadanos ecuatorianos a ejercer libremente su deber y derecho cívico. A su llegada, cientos de simpatizantes de Alianza País y convencidos de la revolución ciudadana que impulsa el mandatario le esperaban. Correa, muy entusiasta, manifestó sin titubear que estas elecciones representan no solo un triunfo para Ecuador, sino para la patria grande.
Y hay un ganador. El ganador es Ecuador. Hoy toda la patria grande está de fiesta. Cada vez que se realiza un proceso democrático transparente, limpio, que se consolida la democracia en uno de nuestros países, se consolida también la democracia en la patria grande y la propia patria grande. Recuerden, la patria es América. Un abrazo a todos los ecuatorianos y latinoamericanos, los hermanos de la patria grande que habitan en la Gran Manzana, ¿no? Esto fortalece a la democracia en toda la patria grande. Me siento muy contento de ver cómo se consolida cada día, cada año, la democracia en Ecuador.
En los comicios electorales de este 17 de febrero se espera que cerca de 12 millones de ecuatorianos acudan a emitir el sufragio que permitirá la continuidad y profundización de la revolución ciudadana por el buen vivir.
Somos Centro de Prensa Nuestro Americano.
Y bueno,
eta ondoren behin emaitzak kontatu ondoren Juan Pablo Pozo gobernuan dagoen beste kide batek egindako hitzak ditugu honako hau berriz.
Y buenas noches, gracias por la oportunidad. Efectivamente, hoy terminamos la fiesta democrática en día electoral con absoluta normalidad, con seguridad y en paz, que ese era un asunto muy importante para nosotros, y como Consejo Nacional Electoral indicar que hemos trabajado durante un año para este proceso electoral. Hemos cumplido cada una de las fases preelectorales y hoy, el día de la fiesta democrática, se vivió a lo largo y ancho de las 24 provincias. Acabamos de hacer ya la proyección al 100% del conteo oficial que hizo el Consejo Nacional Electoral, y lo importante, informar que este conteo oficial es producto de las actas oficiales escaneadas. Por tanto, no son proyecciones, son datos duros, es decir, son datos oficiales del Consejo Electoral, y dentro de eso ya vamos a pasar a recibir la información de las 80 juntas intermedias de escrutinio, y en ese sentido tener el escrutinio y pasar de los resultados que dimos de binomio presidencial a asambleístas nacionales, a asambleístas provinciales y a parlamentarios andinos.
¿Cuándo estarían ya listas estos datos, especialmente de asambleístas y de parlamentarios, que es lo que no se conoce?
Vamos a trabajar durante toda la noche y la madrugada de hoy, y esperamos a primeras horas de la mañana ya poder dar datos oficiales al país con respecto a las proyecciones y a las asignaciones de escaño en los listados de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Estamos cumpliendo con el país. Yo creo que lo más importante de hoy es que luego de este proceso se ha fortalecido la democracia del Ecuador. Y luego de esto también, producto de la observación y acompañamiento más grande en la historia de este país, seguramente quedarán lecciones aprendidas en ese mejoramiento de las prácticas electorales. Hemos cumplido con el país dentro de las horas, dentro de las fechas y obviamente ante la ciudadanía. Yo siempre digo que nosotros nos debemos a un colectivo. Ese colectivo son los ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen rostros. Están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos. A ellos no les hemos fallado. Hemos organizado un proceso electoral transparente con la ayuda de la ciudadanía. Hoy quiero decirle que un agradecimiento especial a más de esos 170 mil miembros de las juntas receptoras del voto. Ellos han sido los guardianes de la democracia. Ellos han escrutado los votos y hoy podemos entregar los resultados al país.
¿Cuáles son los datos que se tienen en este momento, consejero?
Bueno, la proyección que tenemos con respecto al conteo rápido, tenemos que se entregó ya hace un momento el caso del binomio presidencial Correa. Glass tiene 56,7%, le sigue el binomio presidencial de Guillermo Lasso con Juan Carlos Solines con el 23,3%, seguidamente por el binomio de Lucio Gutiérrez, que es 6,6%, luego tiene Mauricio Rodas el 4%, Álvaro Noboa el 3,7%, Alberto Acosta el 3,2%, Nelson Zavala, Norman Ray el 1,3% y Nelson Zavala el 1,2%. Estas son las proyecciones ya al 100% teniendo en cuenta el conteo oficial, considerando cada una de las actas oficiales que hemos podido procesar.
Eta azkenik, jakin badakigu, Rafael Correak irabazi zuela tarte handiarekin, Ekuadorreko hauteskundeak, eta berak prentsaurreko bat eman zuen, eskerrak emateko, eta hemen dugu audio hori ere.
Es claro que gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano, la, no Rafael Correa, la revolución ha triunfado en una sola vuelta y muy probablemente obtendremos una amplia mayoría en la asamblea. No queremos nada para nosotros, solo dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, un país mucho mejor del que nosotros recibimos. Y mi profundo agradecimiento al pueblo ecuatoriano por haber captado, aceptado y aprobado ese mensaje del respaldo en la asamblea para no sufrir lo que hemos sufrido estos 4 años de boicot, conspiración abierta, golpismo, insultos, etc. En primer lugar, quería agradecer a nuestra familia, creo que hablo en nombre de Jorge, en nombre de Lenín, que por supuesto después ellos pueden tomar la palabra, a nuestras esposas, a nuestros hijos, están aquí presentes, a nuestras madres, por todo el apoyo, sin ellos no podríamos estar aquí. Una gratitud muy profunda también a Lenín, a todo el equipo del Ejecutivo, del Gabinete de la Revolución Ciudadana. Yo pude ir tranquilo a una campaña muy intensa, 42 días con Jorge, porque sabía que el gobierno no podía estar en mejores manos. Y no hay mejor carta de presentación, las palabras sobraban por donde íbamos, porque en cada rincón de la patria se veía la mano, se veía la obra de la revolución. Quería agradecerle a las autoridades locales, más de 180 alcaldes firmaron en apoyo a la revolución, muchos que no fueron de Movimiento Alianza País, pero que vieron nuestra recta intención, nuestra transparencia, nuestro genuino deseo de sacar adelante a nuestro país, a sus respectivas comunidades, y si ellos buscaban lo mismo, pues era mucho más lo que nos unía que lo poco que nos podía separar. También nos dieron su apoyo 17 prefectos de la provincia en forma expresa, porque han visto, insisto, cómo hemos trabajado. Tal vez la gran diferencia, hemos mejorado muchísimo con respecto, en lugar de desgaste del poder, tenemos un apoyo cada vez más consolidado, hemos aumentado cerca de 10 puntos con respecto a la elección presidencial de abril del 2009. Y además de la obra de la revolución, que está más consolidada, yo creo que también la gran diferencia la hace la consolidación de Alianza País. Ahora sí tenemos un movimiento político organizado, con capacidad de movilización. Lo hemos visto por donde quiera que hemos ido, está la presencia de Alianza País y de esos militantes, de esos dirigentes, de esos coordinadores, de esos CRC, del Comité de la Revolución Ciudadana, de esas centrales que con tanto esfuerzo abrían en los barrios, en diferentes casas. Esas son las trincheras desde las que se ha construido esta hermosa victoria popular. Y por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos ecuatorianos dentro y fuera de la patria, sobre todo los hermanos migrantes, que no son palabras al viento, lo sentimos de verdad. Este es el gobierno de ellos, tenemos una inmensa deuda después de tanto sufrimiento, después de tanta tragedia, después de aquel feriado bancario del 99. Dicho sea de paso, en el exterior hemos tenido victorias de 8 a 1, 10 a 1, son espectaculares los resultados. Quisiera agradecer puntualmente, tal vez ustedes ya no recuerdan estos nombres, a la familia de Frickson Vivero, de Gregoria Poroso. Ellos son sencilla gente de nuestro pueblo que murió aquel día en Quinindé, en manos de un demente. Esperaban ver con tanta ansia a su presidente. Por Frickson, por Gregoria, por gente sencilla, seguiremos luchando. Quisiera también recordar esta victoria y dedicársela a otro nombre que tal vez no lo conozcan, pero a mí no se me borra en mi mente. Edgar Coloma, niño de 3 años y medio que murió atropellado en Balsapamba, provincia de Bolívar, poco antes de que mi caravana pasara por ahí. Yo vi el cadáver, vi el dolor de su familia. Esas imágenes no se me pueden borrar de la mente. Por niños como Edgar Coloma, para que tengan más seguridad, para que tengan su escuela, su salud, pues seguiremos trabajando. Tal vez muchos de ustedes no se recuerden tampoco estos nombres, como por ejemplo Jacinto Cortés, Darwin Panchi, Juan Pablo Bolaños, Edwin Calderón, Froilán Jiménez. Son los caídos aquel 30 de septiembre defendiendo la democracia. El capitán Alex Guerra, que está luchando por volver a caminar en Estados Unidos después que recibió un balazo en la espalda. Aquel 30S ya había salido después del rescate del presidente, pero tenía parte de su pelotón, de sus hombres todavía adentro, y volvió a ayudarlos y recibió ese balazo. Y todavía hay gente que quiere que nos riamos, ¿no?, con las caricaturas sobre el 30S. Tiene que cambiar algo en este país y lo vamos a cambiar. En todo caso, por todos ellos y a sus familias, en sus memorias, continuaremos con esta revolución. Saben que jamás le fallaremos. Hace unos meses se me fueron algunas palabras de más, no muy apropiadas para los grupos que ofendieron, los grupos LGBT. Y les expresé mis disculpas, una Sabatini por escrito, y les dije, después de la victoria volveré a disculparme para que no crean que esto lo hice por simple interés electoral. Les vuelvo a presentar mis disculpas a ese grupo LGBT y a los grupos por alguna palabra de más que se me haya ido. Uno nació, creció con estereotipos, con estigmas. Tenemos que luchar contra esa deformación tal vez que hemos recibido socialmente, etcétera. Pero nuestro compromiso de defender la dignidad y la igualdad de todas y todos, diversos pero jamás desiguales. Esto también hace un par de días me lo recordaba una dirigente de los grupos LGBT, a los cuales admiro mucho, su dirigente, porque necesita mucho valor para encabezar esta clase de movimientos. Tengan todo nuestro respaldo, todo nuestro, en lo personal, todo mi respeto y la lucha, el compromiso para que nunca más haya discriminación de ninguna clase en este país. Finalmente, reiterarles el agradecimiento a cada uno de los 14 millones y medio de ecuatorianos, a los que nos apoyaron y a los que no nos apoyaron. Las carreteras, los hospitales, las unidades del milenio son para todas y para todos. Jamás les hemos fallado en estos 6 años, jamás les vamos a fallar. Podemos cometer muchos errores, somos seres humanos. El que dice que nunca ha cometido un error o es un soberbio o nunca en su vida ha hecho nada. Nosotros hemos hecho mucho y nos hemos equivocado también mucho. Pero tengan la certeza que lo principal se ha logrado y se ha ratificado este día domingo. Esto es, que aquí ya no mande la bancocracia, que aquí ya no mande la partidocracia, que aquí ya no mande el poder mediático, que aquí ya no mande ningún poder fáctico en función de intereses grupales, que ya no mande el Fondo Monetario, las burocracias internacionales, que aquí ya no mande o manden países hegemónicos. Con todos nuestros errores que podamos cometer, tenga la certeza el pueblo ecuatoriano que con esta revolución mandarán ustedes.
Eta honekin eta amaitu zuen bere prentzaurrekoa, eskertze prentzaurrekoa Korreak. Aipatu dugun bezala, tartean erekin irabazi ditu Ekuadorreko hauteskundeak Rafael Korrea ezkerreko hautagaiak. Ego Amerikan kolore ugaritako presidente aurrerakoien posizioa indartzen ari da azken urteetan. Rafael Korreak ordea ez du, aipatu baita ere ez duela bigarren itzuliaren berrik izango, Ekuadorreko presidente izaten jarraitzeko botoen 160 inguru lortu zuen igandeko hauteskundetan. Bigarren lekuan lehen aipatu duten bezala geratu den Guillermo Lasso Opus Deiko bankariaren 120-tik oso urrun. Nazertetik begiratuta, Korrearen garaipenak erakusten du Hego Amerikako gobernu aurrerakoiak egonkortzen ari direla. Korreaz gain Brasilen, Argentinan, Uruguain, Venezuelan eta Nikaraguan ere politika aurrerakoiak bultzatzen ari diren hautagaiak bigarnez aukeratu dituzte azken urteetan. Kolore gorriskako mapa horri esker, hainbat integrazio espazio indartzen ari dira, alba esaterako Amerikako Herrien Aliantza Bolibartarra bezalako egitasmoak sendotuko ditu Korrearen garaipenak, eta UNASUR eta CELAC bezalako erakundeetan norabide aurrerakoia duten gobernuei protagonismoa emango die. Bestalde, Korrearen gobernuak Julian Assangeen afera konpontzeko lan egiten jarraitu beharko du, Wikileaks-eko burua Ekuadorrek Londresen duen enbaxadan dago bere aurkako atxiloketa aginduari ies egiteko, eta burua uste gehiago ere izango ditu, Ekuadorrek Irenekin harremanak ditu, eta Ameriketako Estatu Batuek harreman noiek direla eta Ekuadorri santzioa jartzeko mehatxua egin baitu.
Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive.
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color. Y se levanten, levanten los puños cuando retumbe tu voz. En esta batalla final te acompañan los caciques y guerreros, aztecas, mayas, incas, los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes. Que acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Huancharemín, Túpac Amaru. Por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza.
La lucha sigue.
Bolívar vive. La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad. En los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive. Del continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Alumbre los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color. Y se levanten, levanten los puños cuando ve tu voz. Bolívar vive, la lucha sigue. Adelante Latinoamérica.
Bolívar,
Bolívar vive,
vive,
la lucha sigue.
Bolívar vive.
Alerta mi pueblo,
lucha sigue.
Alerta que camina la espada de Bolívar,
Bolívar
por América
vive.
Latina.
Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue.
Bajo las lágrimas de Dios nació un hombre que quiso controlar el mundo. Engaños, guerras, opresión, mentiras, hicieron de los Estados Unidos de América la nación más grande de la historia. De su política,
no te creas nada.
Y de su ética,
no te creas nada.
Nación fanática,
no te creas nada.
Esto es América,
no te creas.
Érase una vez en América, una tierra poderosa, una población nerviosa y demasiado histérica. Siglos de grandeza histórica. No quiero crear polémica si digo que para mí es trágica. Empezaron robando esclavos de África. Sus nietos hoy son hombres atrapados en prisiones como Ática. Moral y ética radical, fanática. Y cada cual su propia vida con familias que sonríen en público, lloran a solas. Niños que compran pistolas igual que Coca-Colas. A todas horas suenan disparos y voces de alarma. Pero los ricos no se enteran, sus barrios están en calma. ¿Dónde está el sentido común necesario? USA es la ley y nos mienten cada telediario. Porque el señor George Bush es el mayor fascista y cualquier extranjero es sospechoso terrorista. Imperialismo militar en sus portadas de revista. Todo por la pasta, instinto economista. Mientras su bandera ondea, cada uno alardea de las altas esferas con las que se codea. Crean una ilusión, el himno de una nación. ¿Lo oyes? De California a Harlem, desde el Dow Jones a los Projects, Bowling for Columbine, explica lo que hay. Tanta represión y ego, it's just me, myself and I. Prueba la American Pie, después vomita, pensando en la paz que este gobierno tan hipócrita nos quita. Hoy es Afganistán y Saddam, ayer Vietnam. El Dios Sam te necesita, corre y acude a su cita. Barras y estrellas.
Eta gaurko programarekin bukatzeko kolaborazioaren tartean, mikrofonaren telefonaren bestaldean oso oker espanago Etaio dugu, Gabon Etaio?
Apa,
bai. Agatzalean. Oso oker espanago kolaborazioa ingo diguzu, Obamak eta gobernu jankiak mantendu dituen edo mantenduko dituen estrategia eta politiken inguruan, ez da?
Bai. Hori da, ba, pixka jorratuko dugun gai izango da, hori pixka, Obama gobernuare, eta bueno, estatu batuek, ba, urrengo urtetarako, eta urrengo, bueno, amarketarako, esan bezakegu, ba, aurrera eraman duten, ba, estrategia militarra, ez? Kontuan hartu behar dugu, bueno, lehenik eta den, ba, zein testu guru mundialean gauden, eta, ba, bueno, kontuan hartu behar dugu, ba, hori, momentu honetan gaudela, ba, lehen bageunden, baina enfrentamendu hau areagotzen ari da, ba, lehiaketa batean, ba, munduko potentziaren artean, ez, bai Estatu Batuak, bai Europa, eta gero bestalde batean, ba, China eta Rusia nagusiki, ez, nahiz, eta beste potentzia batzuk egon, ba, ezakit, India edo Pakistan edo Brasil, ba, azken finean da, bueno, potentzia ongien arteko lehiaketa bat, ba, batez ere, ziurtatzeko urrengo urtetarako eta urrengo amarkadetarako ba, baliabide naturalak eta batez ere baliabide energetikoak, ez? Orduan, ba, bueno, agertu zen hori dela gutxi, ba, artikulu bat, sosten bat, oso interesgarria, ba, ba, garatu zuela Tribunal Dignidad Soberania Paz contra la Guerra, Comité Independencia y Soberania para América Latina, ba, deritzen erakunde batek, eta jaso zituen datu batzuk eta txosten bat argitaratu zuen, ba orain komentatuko duguna, ez? Ba ideia bat izateko ba planteatzen dutena, ez? Orduan bueno, hasteko ba txosten honetan jasotzen da ba pasaren urtean ba Estatu Batuetako defentsa ideskari ohia, hau da Leon Panetta deritzona, ba egin zuen bidai bat ba Amerikara ba, pasaren urteko apirilean, eta pixkat azaldu zuen, ba, zein izango zen, ba, Estatu Batuetako estrategia ba, urren urtetarako, ez? Eta azpimarratu zituen, ba, bost puntu, ba, estrategia berri horretan, ez? Horietako bat zen, ba, indar armatuak biletzen ari zirena zen, ba, txikiagoak izatea, baina, bueno, trebeagoak eta teknifikatuagoak, hau da, soldadu gutxiago bidali kanpora, baina sortzea ba talde txikiagoak eta bueno, azkarragoa batez ere ba ba ekintza puntualetan edo ba parte hartzeko, ez? Beste alde batetik oso nabaria da ba ematen dioten garrantzia ba Pasifiko Asiako Pasifiko zonaldera, ez? Hori ardatz nagusia bihurtu zaie eta bueno, gero komentatuko dugu pizkat horri buruz. beste alde batetik, hirugarren puntu esango zen, ba, kontinente guztietan, ba, defentsa aliantzak edo akordioak garatu nahi dituztela, ez? Ba, modu horretan, haien, bueno, kontrola handitzeko. Laugarren puntua izango zen, ba, beste aspektu bat, ba, beraientzat, etxeiak diren, ba, bueno, etxei bat baino gehiago, aldi berean, ba, gainditzeko gaitasuna, ez? Ba, aipatzen zuen, ba, beste puntu bat bezala, hau da, azke finean, ba, guda batzuk aldi berean, ba, aurrera eraman alizatea. Eta bosgarrena, izango zen, bosgarren puntua, estrategia berria horretan izango zen, teknologia berrietan, ba, inbertzioa, ba, lehenztea, ez? Orduan, ba, haien artean sartzen dira, ba, sistema batzuk, tripulatuak edo pilotuak ez dituztenak, ez? Ba, dron famatuak batez ere, inbertzioak egin, ba, espazioan, ziberespazioan, eta ekintza berezietan, eta, ba, bueno, honi lotuta, ba, baita bezakegu, ba, orain dela, ba, egun gutxi, ba, dronei buruz, ba, Obama esan dagoa, ez? Eta, bueno, bueno, guztio dakigu dronekin zerretatzen ari den, batez ere, ba, erabiltzen ari dela, ba, munduko eleku ezberdinetan, baina batez ere, eltzen, esamen eltzen diren berria dira, ba, bueno, Afganistanen edo Pakistanen, ba, erabiltzen dituzpela eta iltzen dutela, ba, ba, jendean dago jendea, herri ezberdinetan, eta badaude kritika batzuk, eta badaude kritika asko ere estatu batzuen barruan, baina beste egunean, bueno, Obamak egin zituen adierazpen batzuk, eta aipatzen zuen, literalki, ba, drona, droiak erabiltzea dela legala, etikoa eta jakintzua, ez? Baina, ba, pitz horiekin, ba, ba defenditu zuen dronen erabiltzea, ez? Orduan, bueno, hau izango ziren bost puntu horiek, estrategia berri honetan, eta gainera ba, Leon Panetta, izan dugun bezala ba, defentsa ideskarioia, ba, esan zuen, ba, beharrezkoa dela hau garatzeko, ba, nazio batzuk gehiago, ba, gehitzea, ez? Ba, ba, kordioen bitartez, ba, ba, ikin ere lan egitea. Orduan, kontuan hartu behar da, ba, bori, bultzatzen ari direla, munduko leku ezberdinetan estrategia hau. Orduan jungo gara, behiratzen, ba, bai Latinoamerikan, bai Afrikan eta bai Asian, ba, ba egiten ari direna edo bueno, egiteko asmoa daukatena, ez? Latinoamerikaren kasuan, ba, esan dugu lehen, ba, garrantzia edo arreta, ba, Asiako Pasifikora edo zonalde horretara pasatu dela, baina ezin dugu aztu, ba, betidanik, estatu batzuetako imperialistik ikusi dutela Latinoamerika, ba, haien atzeko patioa bezala, ez, ba, Monroe doktrinan oinarrituta, ba, Amerika para los americanos, ez, esaten zutela, eta, ba, haien, ba, hori, ba, baliabideak lortzeko lekua ikusi dute beti, ez. Orduan, ba, gaur egun ikusten ari dena, bueno, ja, horrein dela urte batxuetatik ona, ba, oso, bueno, indarra, oso indarra handia hartu duela, bai, prozesu bolibartarrak, bai, bueno, handauden gobernu, bueno, ez dakit eskertia edo progresista batzuk, ez, eta desakegu, ba, bueno, Argentinakoa, Brasilgoa eta beste batzuk, ba, sortu zela ere Alba, ez, batez ere, ba, Venezuela, Bolivia, Kuba, Nicaragua, Ekuadorren inguruan, Unasur ere, gero eta garrantzi gehiago daukala, Mercosur eta bar, eta horren dela gutxe ere sortu zela CELAC, ez? Eta non Amerikako edo Ego eta Ego Amerikako ba, herri, estatu guztiak sartuta dauden, ez? Orduan, honek CELACen sorrera suposatu zuen ere OEAk, ba, hori, Organización de Estados Americanos, ba, gero eta pisu gutxiago eta influentza gutxiago izan. Eta, bueno, ez dugu astu behar, ba, OEA, segura batez ere, ba, estatu batzuen kontrolpean. Orduan, ikusten ari dira, ba, kontrola galtzen ari direla, eta juten zaiela, ba, ba, hori, ba, Latinoamerika. Eta orduan, horretaz aparte, hauen galtzen ari diren mugimendu hauetaz gain, kontuan hartu behar da, ba, bestin bertsoeratu direla herri horietan, ez? Haien artean, ba, ipatzekoa dira, ba, bueno, alde batzik Brasil, ba, potentzia bezala, ba, gero eta garrantzi gehiago hartzen ari dela, eta inbertsioak egiten ari dela, alboko herrietan ere, baina horretaz aparte, inbertsioak egiten ari dira, ba, bai China, bai Iran, Rusia, eta beste estatu batzuk, ez? Orduan, ba, ba, lekua, edo influentzia kentzen ari dira, ba, jankiei. Horretaz aparte, militarki ere, ba, arazo batzuk izan zituzten, zen eta, ba, aipatu ditugun herri hauetan, herri, bueno, eskertiarrak, edo albaren inguruan dauden herri hauetan, ba, beren presentzia aldu da asko, eta desagertu da kasu, bueno, askotan, eta adibide nagusia izango zen, Ekuadorren zegoen, ba, manta base militarra, ez, ba, Korrearen gobernua, ba, boterera heldu zenean, ba, bueno, kendu zuten, eta jankiak joan behar izan zuten, ez? Orduan, ba, hori, gringoek ikusi dute, ba, egoerari buelta emateko, ba, beste gobernu batzuetan, oinarritu behar dutela hau, eta horretarako, ba, aukeratu dituzte, ba, ba, hori, ideologikoki eskuinen kokatuta dauden, ez? Haien artean, ba, Kolombiako gobernua eta Txileko gobernua nagusiki, ba, gaur egun, ez? Orduan, ba, pasaren urteko apirilean lehen paneta egin zuen bizita bat zonalde horretara, eta egon zen Kolombian, Txilen eta Brasilen ere egon zen, ez? Eta, ba hori, estrategia berri honetan, ba, lehen paneta, ba, bosera maila iltziaz gain, ba, daude sartuta ere, ba, Estatu Batuetako defentsa ministroa, dela Chuck Hagel, eta Asiako zuzendaria, John Brennan. Orduan, Kolombiari dagokionez, ba, bizita horretan azaldu zutena, eta ba, estrategia berri honetan kokatzen dena da, Kolombiak daukan paper berria, ez? Kolombia orain egiten ari dena da, esportatzea, ba, asesoramendua, ezagupen militarrak eta baliabide militarrak beste ba, estatu batzuei, ez? Haien artean, ba, nagusi izango zen Mexiko. Adibidez, ba, Kolombia entrenatzen ari da, ba, bai poliziak eta bai militarrak, Mexikokoak, ba, hori, narkoaren kontrako guda, edo, bueno, aitzaki bezala erabiltzen duten guda horretan, eta ematen du, ba, estatu batuek, ba, estatu batuetakoek, ez utela nahi bidaltzea, ba, haien soldaduak edo haien asesoreak, ba, dagoelako, ba, hori, gezik ikusita dagoela, ba, populazioak, ez? Orduan, Kolombia egiten ari da, ba, balan hori. Agertu zen egunkari batean, argitaratuta, bueno, egunkari batean, ba, Washington Post egunkari famatuan, ba, estatu batuetatik, ba, finantzatzen ari zirela entrenamendu horiek, ez? Eta horretarako, 9.000 milioi dolar eman zuela, ez? Ba, Plan Kolombiaren barruan kokatuta. Horretaz aparte ikusi da ere, Paraguain ere, inteligentzia eta asesoramendu militarra ematen ari direla, ba, Kolombiarrek, eta horretan kokatzen dela, ba, hori, armak saltzea, asesoramendua, eta gero, ba, bueno, bai militarrekin, poliziekin, baita epaileekin eta fiskalekin, ba, lan egitea, ba, hori, estrategia honetan aurrera egiteko, ez? Orduan, ba, adibide bezala, edo datu bezala, aipatzen zen, ba, badalga, bueno, ente bat ditzen dela, Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, ba, Kolombiakoa dena, eta egon zen, Paraguain, bila bete terdi, ba, polizia batzuk, ba, entrenamendua ematen, ez? Eta, gainera horretaz aparte, ba, lehen paneta, ba, Kolombian egon zenean, azaldu zuen, edo ezagutzera eman zuen, ba, sortuko zela programa bat Kolombiarren eta estatu batuaren artean, ba, ba, entrenatzeko, ba, poliziak eta militarrak, ez? Bai Kolombiakoak eta bai guardia, hori, estatu batuetako guardia nazionala. Eta gero, gehitu nezutela, ba, beste estatu batzuk, ba, programa horretara. Ba, eta aipatzen zuen espresuki Txile, Peru eta Uruguai, ez? Horra, ba, bueno, kasu honetan ikusten dela da, ba, zonalde horretan, Kolombia erabiltzen ari direla, ba, beren estrategia militarra zabaltzeko, baina ez era zuzenean, bezik eta, Kolombiarren bidez, ez? Egiten ari dira, ba, Kolombiako gobernua, ba, bere momentuan, ba, Israelek edo estatu zionistak beste leku askotan egin duena, ez? Asesoramendu militarra ematen, inteligentzian eta bar, bai, bueno, Israel darrek eman dute leku askotan, eta zer gauza batzuen artean, hemen Euskal Herrian ere etzantzaren sorreran, ari, ez? Gero pasatzen Kolombiatik beste estatu batera, hau da, Txilera, lehen aipatu duguna, Txilen aipatu behar da, estatu batuetatik, ba, sorrentzionatu dutela, ba egitea entrenamendu base bat dagoela, bueno, herri batean ditzen dela Konkon, dagoela Balparaisotik 50 kilometrotara iparraldean, eta dago eginda edo eraikinda ba hiri txiki bat bezala, hori izango zena. Eta entrenatzen dutena da ba militarrak ba hiriko operazioetarako, ez? Deitzen diote programa de operaciones militares en territorios urbanos, ez? Eta ba Komando Sur, Estatu Batuetako Komando Surrek ba bultzatuta dago, ez? Orduan hori egiteko Estatu Batuetatik ba eman dituzte $475,000 erekitzeko hiri txiki hori entrenamendu hauetarako, eta hori egin zuten ba 6 hilabetetan tita batean, ez? Badaude, bueno, interneten bilatzen bada badago informazioa horri buruz, aurkeztu zutenean, eta Josean Estatu Batuetako enbasadorea eta bar, eta bueno, ikusten dira ba argazki zelako entrenamenduak egiten dituzten, eta argi dago ba hango entrenamendua dela ba momentu batean egon daitezkeen ba protestak edo altzamenduak erreprimitzeko baino ez direla, ez? Horretaz aparte, aipatu behar da Txileko defentsa ministroak sinatu zuela 2011an kooperazio akordio bat Estatu Batuetako egin, eta akordio horretan jasotzen zena zen Txiletik onartzen dutela ba Estatu Batuetako tropa militar Txilen sartzea ba Txileko ba gobernua ba egoera batean badago ba non hori egoerari aurre egin duenean, ez? Orduan onartzen zuten horrekin ba Estatu Batuetako tropak sartzea Txilen. Hori dago idatzita akordio batean, ez? Orduan ikusten ari da nola ba lehen aipatu duguna ba influentzia galtzen ari zirela ba aspektu guztietan, sozialki, ekonomikoki, baita militarki, eta orduan bidetzen ari direna da ba zonalde berri batzuk non base militarrak jartzea. Orduan horretarako aipatu dugu Kolombian ereki dituzte 5 base militar, eta ba Txilen ereki dute ba entrenamendu edo entrenatzeko gune hau gehi beste base batzuk, ez? Aipatu behar da ere, ba Uruguain eta Paraguain ba eraiki nahi dituztela base batzuk, eta base horiek ba badaudela beste leku batzuen artean ba Txakon, ez? Eta honekin bilatzen dutena da izatea leku batzuk, base militar batzuk non Estatu Batuetako tropak akantonatuta dauden, eta momentu batean ba handi inkurtsoen ditzakete leku batera edo beste leku batera. Bai, izan daiteke bai Boliviara, bai Brasilera, bai Argentinara, orduan hori da ba bilatzen ari direna. Eta Paraguairen kasuan gainera erabili duten aitzakia, bueno, beste kasu batzuetan erabiltzen dute aitzaki bezala ba narkoa edo narkoaren aurkako guda, bai, bueno, Kolombiaren kasuan, bai, bueno, DEA-tik, Estatu Batuetako agentzia hori, ba, drogaren aurkako borrokarako konbatxoen artean, erabili dutena, ba, batez ere, ba, Boliviaren aurka eta Venezuelaren aurka joateko, ez, ba, erabiltzen dituzte askotan, aitzaki bezala. Kasu honetan, giza laguntza edo, ayuda humanitaria izango zena edo, ba, erabiltzen dute, ba base horiek jartzeko Txakon, ez? Ba momentu batean ez dakite ugoldea bada edo lurrikara bat badago, ba laguntzeko. Hori da erabili duten aitzakia dela bat ere, ba bale. Parra egitekoa, ez? Orduan hori izango zen pizkat ba panorama, ez? Horretaz aparte aipatu daiteke ba Paraguain ba ereki dituztela ba lurratzeko, ba hegazkinek lurratzeko pistak, eta ba hori Paraguain ba hori hegazkinek edo haize ba indarrak oso, bueno, hegazkin oso gutxi dituzte eta ez dute hainbeste egitura behar, ez? Baina sortu dituzten edo egin dituzten ba pistak ba oso ondia dira, daukate, bueno, Boliviatik oso gertu dagoen bat oso ondia da, dauka ia 3 kilometro, eta prestatuta dago ba Estatu Batuetako Galaxy hegazkinak jasotzeko, baita ba hori armamentuak edo ekipoak edo tankeak eta alakoak eramaten dituzten ba hegazkinak jasotzeko, ez? Orduan egite da neurri batean ba prestatzea ba zonaldea momentu batean interbentzio bat aurrera eraman behar badute, ez? hori Latinoamerikari dagokionez. Afrikari dagokionez, ba, eta diteke, ba, Afrika dela, ba, beste zonalde bat, non potentzia hondien lehiaketa bat dagoen, ez? Batez ere, baliabide energetikoa kontrolatzeko, eta, ba, handauden, ba, mineral batzuk kontrolatzeko. Bai, ez bakarrik diamantea, gai bidez kongon, bai, eta beste mineral batzuk estrategikoak direnak, ez? Adibidez, koltan, ez? Guztiok entzun duguna, ba, aparato edo tresna elektriko askotan erabiltzen dena, ez? Eta Afrikan gainera, badago, presentzia zondia Txinarena. Txinak gero eta gehiago sartzen ari da, eta, bueno, estatu batu da ikusten ari dira hori ere, eta orduan, presentzia militarra areagotzen ari dira, bai Magreben inguruan, ez? Ba, erabiltzen duten, bueno, Magreben eta Sahelen, bai, bueno, Burkina Faso entzat, Eritrean, Etiopian, Niger, Nigeria, Senegal, ba, erre guzti hauetan, gero eta presentzia militar handiago daukate, nez eta talde izan, ba, hori, interbentzio azkarraena izango zirenak, ez? Eta erabiltzen, han, kasu horretan erabiltzen ari diren nahitzakia da, ba, behatzu terroristarena, ez? Ba, talde jihadistena, eta leku bakoitzean, ba, bere itzakia. Eta Afrikaren kasuan ere, ba, ba erabili dira dronak, batez ere Somalian, eta dara martzatea gutxienez hiru urte, ba, droiak, egazkin, tripulazio hori gabeko egazkin hauek erabiltzen, ez? Horretaz aparte, argitaratu da, ba, adibidez Washington Posten, ba, badagoela, edo badaudela, ba, txilotzeko une sekretuak, hau da, bori, jendea txilotzen dituztela, eta galdeketak egitera eramaten dituztela, bai Etiopian eta bai Mogadiztion, ez? Mogadiztion aipatzen zen The Nation egunkarian, ba, badagoela Guantanamo bat, ba, hori, Afrikako bertsioan, ez? Eta ara eramaten dutela jendea, desagarren dutena, ba, galdeketak egiteko. Eta zonalde horretan gainera, ba, bueno, joan direla estatu batutako egun asesore baino gehiago. Bai, bueno, herri gehiagotara, bai Kongora, Sudanera eta alboko lekuetara, ez? Eta bukatzeko ja, aipatuko dugu, bueno, kontinente aldatzen, ba, Asiara pasatuko dugu, lehen esan dugu, ba, estatu batutako ba, ikuspuntu edo arreta nagusia jarri dela, batez ere, Asiako, ba, Pasifiko zonaldean, ez? Ba, Latinoamerika edo Afrikaren garrantzia, ba, galdu gabe, baina jarri dut arretaan, batez ere. Eta, zergatik, ba, arrazoi izango zen, ba, ba, bere lehiakide nagusiak, edo bere arrisku edo mehatxu nagusiak ez direla, ba, ezagin, adibidez talde jihadistak edo, bezik eta lehiakide nagusiak, eta benetan estatu batuetako hegemonia ba, kolokan jartzen dutena da, dela ba, eta Rusia, ez? Orduan, zonalde hori kontrolatzeko ba, handitu behar dute eta handitzen ari dira ba, presentzia militarra zonalde hori. Eta zonalde horretan presentzia handitzeko behar dute batez ere ba, itxas armada ara bidaltzea. Orduan, bueno, badago artikulu bat, arrituratu zela horren dela aldearte batzuk, Jose Luis Robaina arena, dela kasetaria eta diplomatikoa, eta azaltzen zuen, estatu batuetatik urren urteetan eramango dituztela da, haien itxas gudaren edo itxas armadaren euneko iruro hogeia, Txinako ingurunera. Eta zor daitekeela horrekin ba, gerra hutsa izango zena, ez? Ba, lehen Sovietar Batasunaren aurka zegoena, ba, kasu honetan Txinarekin edo sortuko zela, ez? Eta, ba, horretaz aparte, edo, bueno, datu hori komplementatzeko, ba, lehen aipatu dugun Leon Panetzak azaldu zuen, ba, zonaldera bidean izatezela, hau, aipatu zuen pasaren urtean, ba, zei egazkin untzi, itxaspeko nuklear batzuk, eraman gozituzela zonalde horretara, itxaspekoen aurkakoak, guda elektronikoa egiteko ba, baliabideak eta guda itxasuntzi asko, ez? Horretaz aparte eta asean kokatuta ipatu behar da ere ba, akordio batzuk sinatu edo bultzatu dituztela estatu batuetatik, bai, bueno, Japonekin, Ego Korearekin, Filipinasekin, Singapur, eta Australiarekin, ez? Eta Australiaren kasuan gainera, ba sortu dute, bueno, edo bidali dituzte, Australian dagoen base batera, Robertson basera, Australiako iparraldean dagoena, bidali dute lehenengo aldiz estatu batuetako ba, militar kontingente bat, ez? Bidali zuten da horrein dela bederatzi hilabete edo, ez? Eta base horretan dauden ba, militar gringo hauek dira ba, interventzio azkarreko ba, ba, tropak, ez? Momentu batean, ba, hori, da bien, ba, ekintzara pasa daitezkenak. Eta horretaz aparte estatu batuek batuetatik eta bueno, estatu batuek eta Australiaren artean negoziatzen ari dira ba, beste base bat jartzeko bi estatu hauen base militar bat jartzeko Kokos atoloian, ez? Kokos atoloian dagoela Malasian, bueno, Malasiatik gertu eta han bilatzen dutena da momentu batean ba, kontrolatzea itxasarte batzuk, ez? Batez ere Malaka itxasartea eta Sunda eta Lombok daudela Indonesian, ez? Eta segretatzen da, ba, handik pasatzen dela batez ere, ba, Txinara, Afrikatik eta Asia mendebaldetik ba, joaten den petrolioa. Pasatzen dira petroleroak, bueno, petrolero gehienak, bai. Euneko laro gehia pasatzen dira handik. Bai?
Bai, parkatu inaki oso interesgarria da aurkezpena, baina programa bukatu behar dugu orain jarraian beste batzuk datozelako, ez dakit behar bada beste batetan jarraituko dugu honekin edo ez dakit.
Ez, bueno, nik guztiago dugu hemen utziko genukela, ja bukatzen ere ginen, bakarri zen hori, ba hori, aipatzea ja bukatzeko, ba bueno, kontatu duan dela eser berri, ez, dira, bueno, batu berri batzu, baina, bueno, batez ere, ba, asaltzeko nola, estatu batuen, ba hori, estrategia militarra ba, birkokatzen ari den, eta bueno, gauza batzuk aldatzen ari dela, baina betiko parametroetan mantentzen dela.
Bai, izango du aukera hemendik aurreare horretaz hitz egiteko beste behin gurekin izateagatik mila esker zuri Iñaki, eta egon gara ba, nahi duzunean.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Bai, gero arte.
Eta askar bukatzeko eta azken orduan sartuta, ba, agenda aipamen garrantzitsu bat dugu, edo batzuk, baina gai beraren inguruan eraikiak, jakingo duzuenez, edo kartelak gutxinez badaude Gasteiz eta ingurutan jarrita, otsailaren 28an, Maccabi Tel Aviveko talde israeldarra dator jokatzera bertara Gasteizera, eta horretarako Euskal Herria Palestina saretik egitarau potoloa prestatu dute, bai Maccabiren presentzia bera salatzeko, eta baita ere ba, israeldar produktu eta talde kultural, kirol talde eta orokorrean israeletik datorren ba, gauza edo gauza material zein ekimen hori ba, boikota deitzeko, eta boikot kanpaina hau ostiral honetan, parkatu larun bat honetan bertan hasten da, otsailaren 23a, eta deialdia 7etan da Andramari Txuriaren plazan, manifestazioa abiatuko da, eta jakin dezazuela egun osoan zehar bertan elkartasun eta salaketa gune bat egongo dela kokatua, ba, hainbat ekimen burutuko dira bertan, musika, propaganda banaketa eta hainbat gauza izango dira. Bestalde, otsailaren 25an astelena prentxaurreko masiboa deitu da 12etan martxoak 3 memoriagunean, asteartean boikot tailerrak izango dira bai unibertsitatean eta baita Zapatenioan ere 12:30etan eta 7:30etan urrenez urren, eta otsailaren 27an asteazkena hitzaldi eta bideo emanaldia izango da 7:00etan Aizkora tabernan. Beraz, egitarau potoloa da, interneten ere badago eskuragarri, nahi duenak begiratu dezala, eta azkenik data garrantzitsuena datorren osteguna, otsailaren 28a, partiduaren eguna, Maccabiren partiduaren eguna, ba 12:00etan kontzentrazioa dituta dago legebiltzarraren aurrean, eta 7:00etan martxa Suburbonara eta kotxe karabana. Nahi duena animatu daia, kotxeak soberan egongo dira eta beraz hori, ba, aukera paregabea dugu Maccabiri esetz esateko.
Eta besterik ez, gaur korrika eta presaka maituko dugu irratsaioa, gogoratu astero aste arteetan iluntzeko 8:00-9:30 arte izaten garela, eta igandetan berriz goizeko bederatzi terdietatik amaiketara. Besterik ez, datorren astera arte, eta ondo izan.